Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah taala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sedang berbicara tentang pengobatan penyakit hati, dan kita berbicara tentang macam-macam hati. Hati itu ada tiga: qalbun salim, ya, hati yang bersih, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu yauma la yanfa'u malu wa la banun, pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallaha, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hati itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan yusammal qalbu qalban li taqallubihi. Nah, gitu ya. Qalb itu dikatakan qalb karena berbolak-baliknya. Kan di sana ada doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, muqallib, zat yang membolak-balikkan, al-qulub, hati, qalbun, sing senengane berubah-ubah, esok dele, sore tempe. Nah, itu qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal darah itu jelek, maka seluruh tubuh ikut jelek. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Orang ada yang mengartikan qalb itu jantung. Wallahu alam. Yang jelas qalb itu lebih masyhur adalah ya hati. Sing ngenangen ke apa to Mas Hari? Hati. Hati yo. Tak yura jantung to. Jantung ki selama ini dikenal sebagai memompa darah. Kalau orang wah hati ku loro. Nah, hati ini bagaikan diiris-iris. Nah, tak yura ngomong jantung ini bagaikan diiris-iris, tak yura to. Ya, berarti sing ngangen-angen. Nah, pikiran kan mikir. Nah, saiki bidane pikiran karo hati ki apa ya? Ya, jadi hati itu Kalau Al-Quran menyebutnya Shifa'un lima fis sudur. Quran itu obat sesuatu yang ada di dalam dada. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah qalb. Qalb itu amirul badan atau amirul jasad. Hati itu pemimpinnya badan. Dia yang menyuruh tangan supaya berbuat, mulut untuk berbicara, mata untuk melihat, kuping mendengar, itu yang nyuruh hati. Nah, orang bilang lahir batin, kan gitu. Lahir iki berarti jasad iki, batin iki ya ati kuwi. Nah, makanya orang terbiasa bilang loro atine, ya kan gitu. Rasa dedak loro ati, ya kan gitu. Loro ati diketahui dari raut mukane merengut. Nah, itu berarti loro ati. Matane nangis. Nah, itu masalahnya hati. Tapi kalau mulutnya itu senyum, raut mukanya ceria, hati ini gak kepenak. Nah, gitu kan. Nah, ini kita berbicara tentang hati. Ini hati singkong menukui. Hati singkong. Baik buruknya seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya lurus, maka perilakunya juga baik. Gitu, makanya Rasulullah nenggon awak ki ono segumpal darah nek apik kabeh melu apik. Karena hati itu amirul badan yang memerintah badan. Kon mangkat nang masjid, kon sedekah, kon bantu nyang wong tuwa, berbakti nyang wong tuwa, kon poso, kon maca Quran, nah, yang nyuruh itu kan. Orang Jawa bilangnya penggalih. Bahasa Indonesia ini penggalih apa tau, Mas Hari? Ampun dipun penggalih nggih, Mbah. Nah, jangan dipikir kan gitu ya. Nah, itulah. Kalau hati ini lurus atau baik, ya perilaku juga baik. Begitu pula sebaliknya, kalau hatinya itu busuk, ya perbuatannya juga tidak terpuji gitu. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang selalu memperhatikan dan memperbaiki hatinya jika dia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Sing didandani atine sik. Nah, kemudian hati manusia ya, seperti di sini disampaikan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, karena hati itu adalah yang memerintah badan, agar badan tetap baik, kita perlu mengenali macam-macam hati. Di sini juga ini sama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga gitu. Ya, jadi hati kemarin kita sebut ada tiga. Orang-orang yang memiliki hati qalbun salim ya, hati yang selamat, itu besok di hari kiamat akan berfungsi bagi pemiliknya. Orang yang memiliki hati yang selamat besok di hari kiamat akan mendapatkan manfaat. Dikatakan kolbun salim atau hati yang selamat atau hati yang sehat adalah hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat dan syubhat. Kemarin kita sebutkan penyakit hati itu syahwat dan syubhat. Nah, kalau qalbun salim, hati yang selamat, tidak terkena syubhat. Hakikat ubudiyah adalah hati yang terlepas dari fitnah syahwat dan syubhat, bersih dari syahwat dan syubhat. Qalbun salim atau hati yang sehat adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik. Ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah hanya kepada Allah semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, tobat, merendahkan diri, takut, berharap atau rojak, khosyah gitu ya. Ini semua hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ia juga mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Jika ia mencintai, maka ia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Jika dia takut, maka dia pun takut karena Allah Azza wa Jalla. Dia membenci, ya membenci karena Allah Azza wa Jalla. Dia memberi, ya memberi karena Allah. Dia menahan, menahan karena Allah. Nah, namun, ini saja tidak cukup para pendengar. Dia juga harus selamat dari ketundukan kepada, ya harus selamat dari ketundukan kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang yang sudah menambatkan hatinya kepada Allah Ta'ala dalam segala amal, dia pun juga perlu menambatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dalam berharap dia tertuju pada Allah Ta'ala, dalam mengikuti praktek amal ibadah hanya tertuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf itu ada yang mengatakan ma min amalin, ya tidak ada suatu perbuatan pun, ya betapapun kecilnya perbuatan itu, ya kecuali akan dihadapkan dua pertanyaan, kenapa dan bagaimana, kenapa dan bagaimana. Maksudnya, mengapa engkau melakukan hal itu? Terus bagaimana cara melakukannya? Nah, soal pertama menanyakan tentang sebab perbuatan, motivasi dan faktor yang mendorong dia untuk melakukan hal itu apa. Nah, kalau faktor ini tujuannya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, bagaimana pelaksanaannya ini? Melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Makanya yang namanya amal yang soleh itu dikatakan soleh manakala memiliki dua syarat. Amal yang soleh, amal dikatakan soleh manakala memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, ini yang dimaksudkan mengapa melakukan hal itu. Nah, syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan bagaimana. Ketika ada orang berbuat, perlu ditanya dua ini, kenapa dan bagaimana. Misalkan sholat, kenapa kamu sholat? Ya, karena saya hamba Allah, maka saya menyembah Allah Ta'ala dengan sholat ini. Bagaimana kamu sholat? Saya sholatnya mengikuti cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa gitu? Iya, karena Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari umatnya bagaimana menyembah Allah. Dan aku memanfaatkan hal itu. Aku percaya kepada Allah, makanya aku mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembah Allah. Nah ini, jadi kenapa dan bagaimana? Sudah terjawab semua. Orang bisa melakukan amal yang soleh. Ya, jadi jalan untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan dua tadi itu, ya, yang pertama dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, yang kedua dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang menjamin pemiliknya untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu hati yang seperti ini, gitu. Baik, sekarang kita masuk pada yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun mayyit atau hati yang mati ini merupakan kebalikan dari qalbun salim. Qalbun mayyit adalah hati yang tidak mengenal Allah. Nah, ya, qalbun mayyit, hati yang mati, adalah hati yang tidak mengenal Allah. Otomatis dia tidak memiliki ilmu, sehingga hidup ini tidak mengetahui arah mau kemana. Itu tidak tahu kalau qalbun mayyit, hati yang mati. Karena dia tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepadanya. Ya, hati yang mati juga hati yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak menjalankan perintah-perintahnya. Tidak cinta dan tidak ridho kepada Allah. Tidak cinta dan tidak ridho kepada Allah. Tetapi hati tersebut senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ya, subhat dan syahwat selalu diikuti. Sekalipun mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah Ta'ala, ia menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, baik dalam hal cinta, takut, berharap, ridho, benci, mengagungkan dan menghinakan, gitu ya. Nah, ia marah karena tuntutan hawa nafsu, ia cinta juga karena tuntutan hawa nafsu. Ia memberi karena hawa nafsu, ia menahan pemberian juga karena hawa nafsu. Sehingga hawa nafsulah yang menjadi pemimpin dia, syahwat menjadi pengendalinya, kebodohan yang menyetirnya, dan kelalaian menjadi tunggangannya. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighosatul Lahafan, juz 1 halaman 9. Ngono kuwi nek ning kono. Nah, kita para pendengar berlindung kepada Allah Ta'ala agar tidak diberi hati yang demikian ini, yaitu hati yang mati. Makanya para pendengar, kita bisa ngecek hati kita, manakala kita itu membenci kebenaran. Kita juga membenci orang-orang yang mengikuti kebenaran. Kita akan bisa menilai hati kita ini hati yang mati, na'udzubillah min dzalik, atau hati yang hidup. Nah, kalau hati yang mati, itu sumbernya dari mana ya? Seperti disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu, ketika menjelaskan tentang ron. Ron itu titik hitam. Artinya nek hati itu bagaikan kaca. Ketika hati itu digunakan untuk bermaksiat, bagaikan kaca terkena titik hitam. Jika orang itu membaca istighfar, berarti dia sedang ngelap hatinya supaya titik hitamnya itu hilang. Saben dino istighfar dan tobat dari dosa, saben dino kaca itu kotor tapi langsung dilap. Tapi coba kalau hati digunakan untuk melaksanakan kemaksiatan, tobat dan istighfar tidak pernah muncul pada hati tersebut. Apa yang terjadi? Kita lihat kaca. Kaca ini yang terkena noda hitam, satu, biar. Kena lagi noda hitam, dua, biarkan. Tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh, tiga ratus, dua ribu, dan seterusnya. Oh, nanti kacanya itu berubah menjadi kawuk, Pak D. Tahu kawuk. Berubah warna, maune bening. Nah, menjadi kawuk. Kawuk lama-kelamaan menjadi hitam. Nek wis hitam, gendelok wis raiso, kocone. Nah, hati juga kalau sudah hitam, menjadi keras. Mati, gendelok raiso. Makanya hati yang keras, hati yang mati itu akan menilai kebenaran sebagai kebatilan, kebatilan sebagai kebenaran. Baik dianggap jelek, jelek dianggap baik. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dinaikai kuwi salah mergole beda karo umume wong. Nah, gitu. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi karena wis umum dianggap kuwi sing bener. Nah, kuwalik-walik. Ya, walik-walik. Hati itu kalau sudah mati, ndak bisa. Wis kualik-walik, ndelok sembarang-barang. Gedang dunake polpen, polpen dunake gedang. Berbahaya kuwi. Ya kan? Seperti kemarin, saya contohkan wong banding ke susur karo ular tahun, ora iso mbedakke. Nah, iki nek sing kalbun mayit ular tahun dinaikke susur, susur dinaikke ular tahun, ya kan? Wah, mengikuti orang kayak gitu tuh sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hati yang mati. Baik. Insya Allah kita pada lain kesempatan agar diberi mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala agar bisa berjumpa kembali, kita akan membicarakan mengenai hati yang sakit, Mas Hari. Hati yang sakit itu nanti kayak apa, obatnya seperti apa. Ya, insya Allah di lain kesempatan semoga kita dimudahkan untuk bisa membicarakannya. Dengan harapan kalau sudah mengenal hati yang hidup, hati yang mati, hati yang sakit, kita akan menghindari perkara-perkara yang menyebabkan hati itu mati. Dan kalau belajar tentang hati yang sakit, semoga Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita hati yang sakit itu yang kayak apa, kalau sudah sakit obatnya bagaimana, gitu ya. Wallahu Ta'ala alam. Sampai di sini dulu, Mas Hari.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Ahmad Yainuddin. terkait obat penyakit hati. Dan saatnya, sahabat Bas dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik melalui SMS maupun WA. Silakan Anda bisa kirimkan melalui sarana SMS maupun WA kami di nomor 0857-2500-9444. Dan Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan, yang pertama datangnya dari Bapak Ramlan di Pabelan, Bandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Pak Ustaz dan seluruh pendengar Radio Bas dimanapun berada yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah setelah mendengarkan Radio Bas, hidup bisa lebih tertata sesuai dengan agama. Ini mau menanyakan, Pak, makanan akhirat di dunia itu apa saja? Terima kasih atas jawabannya.
Makanan akhirat di dunia.
Makanan akhirat di dunia.
Makanan akhirat di dunia ya. Itu mungkin mungkin hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat yang bisa kita lakukan di dunia, barangkali seperti itu ya. Kaitannya dengan masalah hati atau kaitannya dengan apa itu ya, Mas Arya?
Hati mungkin Ustaz ya.
Untuk urusan akhirat dari amalan-amalan yang bermanfaat di ya, amalan-amalan di dunia yang bermanfaat untuk akhirat itu adalah takwa itu. Takwa itu makanan untuk akhirat yang dimakan di dunia. Nah, takwa itu bisanya bertakwa ya, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang namanya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan wahyu Al-Quran dan Sunnah itu diamalkan. Jadi takut kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah dengan cara melakukan atau mengamalkan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ini namanya takwa. Jadi butuh ilmu, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang makanan justru malah akan merugikan kita di akhirat nanti, dikira baik. Tapi kalau berdasarkan ilmu, kita akan mengetahui makanan-makanan atau amalan-amalan yang nyata-nyata bermanfaat untuk di akhirat, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu kalau yang dimaksudkan gitu, Mas Arya.
Ya, baik. Terima kasih atas nasihatnya. Kita ke Pak Arifin yang ada di Kudus, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika saya sholat, hati ini kok sering berkata kotor, dan sholat pun itu tidak bisa khusyuk. Bagaimana cara mengatasinya nih, Ustaz?
Ketika sholat, kita diganggu oleh syaitan agar hati ini mengatakan yang kotor. Masya Allah, itu termasuk kemudahan pertolongan dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang dikatakan oleh hati di saat sholat itu adalah kotor. Dari mana taunya? Nah, ini adalah dari Allah dan Rasulnya, dari petunjuk dan taufik Allah Ta'ala serta keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata hati itu kata yang tidak baik. Nah, pengobatannya bagaimana kita agar senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Prasangka baik kepada Allah Ta'ala akan terwujud di saat kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan membandingkan musibah dengan nikmat itu banyak mana. Kalau dibandingkan antara musibah dan nikmat ternyata masih banyak nikmat, maka selayaknya seseorang hamba untuk bersyukur pada Allah Ta'ala tanpa harus memperhatikan musibah yang dia derita, sehingga dia bisa berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wong kuwi nek diparingi apa sing dikarepke, diparingi dening Allah apa sing dikarepke, kei nikmat, dekne ning ngomong rabbi akraman, Allah kek berbuat baik padha kowe. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi kalau dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dikurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang, "Oh, wah, Allah baru murka sama saya. Allah baru menghinakan saya," gitu. Wong sing lara atine kok ngono kuwi. Nene wong sing ora lara atine, dia akan senantiasa berpikir positif. Ketika mendapatkan nikmat dan apa yang dia inginkan keturutan, maka orang yang hatinya sehat, ketika semua keinginan serba keturutan, dia akan mengatakan, dia akan yas'alullaha mazid wa yashkurullah. Dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala dan minta tambahan nikmat tersebut. Tapi manakala dia diuji dengan dikurangi rezeki atau yang lain, alias apa yang dia inginkan tidak dituruti oleh Allah Ta'ala, maka dia akan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Ta'ala di balik kesabaran tersebut. Nah, ini hati yang sehat seperti itu. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Pak Slamet Rosidi yang ada di Gubuk. Kemudian digabung juga dengan Ibu Sri Layla di Blontongan Salatiga, Ustaz. Pak Slamet Rosidi terkait doa agar hati kita bisa tenang, Ustaz. Kemudian Ibu Sri Laili di Blontongan Salatiga terkait bagaimana kalau kita sering mendapatkan situasi di mana kita sering dimarahi, dipaitu. Setelah sekian lama menghadapinya, kita menjadi ndablek. Apakah itu juga termasuk hati yang mati?
Si. Balenono sing Pak Slamet nggubuk tadi hati yang
doa agar hati tenang.
Doa agar hatinya tenang.
Ya, apakah ada doanya? Terus yang Ibu Sri Laili di Blontongan seperti itu tadi, Ustaz. Ketika kita sering sekali mendapatkan situasi kita sering dibentak-bentak, dimarahi, dipaitu. Nah, setelah sekian lama seperti itu, hati ini menjadi kebal. Menjadi ndablek, katakanlah seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan termasuk hati yang mati?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Pak Slamet Rosidi, Pak Slamet Rosidi yang dari Gubuk. Juga Bu Sri Laili dari Belutungan. Juga kepada penanya yang lain tadi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati Anda semua, sekeluarga. Juga mengampuni dosa-dosa Anda, memudahkan segala urusan Anda. Begitu pula kepada para pendengar yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai doa agar hati ini tetap tenteram, itu kita memohon kepada Allah Ta'ala hal-hal yang menyebabkan tenteramnya hati. Memohon kepada Allah Ta'ala agar melakukan, diberi kekuatan bisa melakukan hal-hal yang bisa menenteramkan hati. Di antaranya sabar. Ya, sabar. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberi kekuatan hati untuk bisa bersabar. Sabar ketika menerima ujian berbentuk tidak berhasilnya apa yang diinginkan, atau sabar menghadapi musibah ketika segala keinginannya dituruti oleh Allah Ta'ala. Itu juga butuh kesabaran. Tapi orang tidak banyak yang menganggap itu sebagai musibah, itu tidak banyak. Musibah ini biasanya sekarang nyenengke, senyenengke ya. Namanya bukan musibah, tapi nikmat kan gitu. Tapi tidak tahu, ternyata orang itu diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, supaya hati ini tetap bersabar ketika sakit dan bersyukur ketika dapat kemudahan, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membelok-belokkan hati-hati, belokkanlah hati ini kepada ketaatan padamu. Belokkanlah hati ini kepada ketaatan kepadamu. Sarif kulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Nah, terus ini dibaca. Allahumma musarrifal qulub, sarif kulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Nah, gitu ya. Doanya seperti itu. Baik. Kemudian mengenai anak atau istri yang suka dibentak-bentak, dimaki-maki oleh orang tua, oleh suami gitu ya, akhirnya membuat ndablek gitu ya. Apakah ini termasuk hati yang mati? Tidak tentu. Tidak tentu. Yang jelas hati yang mati seperti tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan. Dan kita belum berbicara mengenai hati yang sakit. Nah, nanti insya Allah setelah membicarakan hati yang sakit, kita akan bisa menilai hati yang ndablek kayak gini ini hati yang seperti apa. Karena ndablek itu ya nabi, ya nelek gitu ya Mas Hari ya. Kadang-kadang orang husnudzon, cuek gitu itu, dinaikin ndablek. Orang yang sensitif, kritis, suudzon, weh, kadang-kadang dinaikin kuwi ati sing apik. Karena orang ndablek. Ya ntar dulu. Itu tergantung persepsi siapa. Kan gitu. Jadi kita bolak-balik dinasehati untuk kebaikan, tapi ndablek ora digubris, ora dilakoni, lah ini. Tapi kalau diunak-unake denen tetap diam, tidak melawan, ya ndak berarti itu mesti dikatakan sebagai ndablek, yang konotasinya ndablek itu sesuatu yang ndak baik gitu ya. Gitu. Jadi itu relatif Bu Laili ya, untuk mengatakan ini hati ini ndablek ini termasuk mati apa bukan, itu relatif. Tapi ini bukan mati, tapi itu namanya sakit. Nah, jenis sakit yang model kayak apa itu? Mungkin sampai di sini dulu ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum waktunya selesai, sudah kita selesaikan dikarenakan ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.